Valsts kontrole revīziju veica 16 bāriņtiesās, 11 sociālajos dienestos un tikpat bērnu namos visā Latvijā. Tajā tie pētīja ne tikai institūciju darbu, bet iepazinās arī ar vairāk nekā 100 bērnu stāstiem. Galvenais secinājums – ar problēmu ģimenēm bāriņtiesas un sociālajie dienesti strādā pavirši. Piemēram, liela daļa pašvaldību nezina, cik tur dzīvojošām ģimenēm ir problēmas un nepieciešama palīdzība, stāsta Valsts kontroles padomes locekle Inga Vārava.
Tāpēc bieži vien notiek tā, ka darbs pie sociālā riska ģimenēm tiek uzsākts tikai tad, kad jau ir apdraudēta bērnu veselība vai pat dzīvība.
To, ka ne pašvaldības neatbildīgie dienesti par bērniem neinteresējas, liecina arī tas, ka pašvaldībām nav zināms, kur šobrīd atrodas un ko dara vairāk nekā 1200 bērnu. Revīzija arī secināts, ka nereti brīžos, kad jau ilgstoši ģimene nonākusi bāriņtiesu redzeslokā, tās vilcinās ar vecāku tiesību atņemšanu, stāsta Vārava.
Piemēram, par gadījumu, kur sociālais dienests un bāriņtiesa ģimene vēro 8 gadus un bērnu no ģimenes izņem tikai pēc tam, kad jau ir notikusi seksuālā vardarbība.
Tāpat Valsts kontrole atklājusi, ka klibos sociālo dienestu un bāriņtiesu sadarbība. Brīdī, kad sociālo dienestu iespējas ir izsmeltas, tālāk ar ģimeni jāstrādā bāriņtiesai, taču nevienmēr tas notiek savlaicīgi.
Piemēram, māte pēc aizgādības tiesību pārtraukšanas nevienu reizi nebija ieradusies sociālajā dienestā, bet dienests par to informē bāriņtiesu tikai pēc gada. Bet bāriņtiesa savukārt ietur nogaidošu pozīciju arī tad, ja no sociālā dienesta saņem ziņas, ka sadarbība ar ģimeni nenotiek.
Inga Vārava arī saka, ka dažkārt bāriņtiesas darbu uzsāk tikai pēc sūdzības saņemšanas, bet ne tad, kad par bērna problēmām saņemti signāli no, piemēram, izglītības iestādes. Valsts kontrole gan norāda, ka pēdējos gados pozitīva tendence ir tā, ka aug audžu ģimeņu un aizbildņu skaits, tāpat arī arvien mazāk bērnu namos nonāk zīdaiņi, taču revīzijā noskaidrots, ka
ir divas bāriņtiesas, tā ir Garkalns un Tals novads, kas bez vecāku gādības palikušos bērnus ar vienu ievieto bērnamā, nemeklējot bērnam ne aizbildu, ne audžu ģimeni. Arī pārējo bāriņtiesu darbā mēs konstatējām problēmas. Audžu ģimeņu meklēšana parasti apstājas tajā brīdī, kad bāriņtiesa saprot, ka pašvaldības audžu ģimenēs nav brīvu vietu.
Arī tiesībsarga birojas norāda, ka bāriņtiesu darbā nepilnības ir konstatējis jau gadiem, tādēļ aicina reformēt visu bāriņtiesu sistēmu. Ja pašvaldības ar pašu veidotajām bāriņtiesām galā netiek, tiesībsarga birojas rosina šo uzdevumu pildīt valstī, piemēram, Tieslietu ministrijai. Turpina tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.
Mēs nevaram visu laiku teikt, ka mēs nevaram, mēs neko nespējam, vai ne, un ka ir tā un ir grūti, un ka tās pašvaldības ir neiespējami kontrolēt. Nu tad pārņemam valsts šo funkciju, vai ne, ja mēs redzam, ka pašvaldība to nevar. Nešaubi, ka tas jautājums nav vienkārši. Tādējādi ir nepieciešama nopietna diskusija, tas ir valdības atbildības jautājums manā ieskatā numur viens prioritāri. Tas būtu jādara, jo mēs runājam par bērniem, ja? Mēs runājam par bērnu drošību, mēs runājam par bērnu labklājību, mēs runājam vispār par bērnu laimi un dzīvi Latvijā.
Tiesībsarga birojas uzskata, ka tūlītais risinājums varētu būt bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas stiprināšana, kam jākontrolē bāriņtiesas, arī jānosaka bāriņtiesu atbildība par nekvalitatīviem lēmumiem. Savukārt Valsts kontrole izveidojusi 22 ieteikumus labklājības ministrijai, kā uzlabot situāciju. Piemēram, ka jāpilnveido institūcijas savstarpējā sadarbība, lai savlaicīgi identificētu ģimenes, kurās pastāv riski nepietiekamai bērnu aprūpei, lai jau savlaicīgi tām sniegtu nepieciešamo atbalstu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.